У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. Отлічений з університету і призваний у війська гомельський демократичний активіст Змітір Желізніченко об'явив голодовку. З тюрми на вулиці Окрестіна на волю вийшли арештовані на 15 суток удільники акції предпримальників, яка відбулася 10 студеня. Ніводна країна не повинна робити ніяких послаблень білоруським уладам, покуль не будуть визволені усі політичні зняволені, заявив намісник помічника держсекретаря США. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Далі ў празкай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. У Москве подписанные документы об долучении Сербии до проекту газотранспортной системы «Паутневый полюс». Церемония подписания отбылась после перемова у Кремли президента России Владимира Путина с президентом Сербии Борисом Тадичем и сербским премьер-министром Воиславом Каштуницем. Путин заявил, что Москва категорично супрать однобокового обвящения незалежности Косово от Сербии. У Афганістані у домі польового командира талібаў знойдзенае сховішча з боезапасамі. Паводле заяви ўладаў афганскай правінцыі Фарах, у ім у прыватнасці знаходзіліся 130 мінаў іранскай вытворчасці. США абвінавачваюць Іран у забеспячэнні зброі афганскіх ваяўнікоў. Іран адмаўляе абвінавачванні. Іракскія ўлады абвясцілі пра пачатак вялікай аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Каіды ў раёне гораду Масул, дзе за апошнія дні ахвярамі нападаў сталі каля 40 чалавек. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі назваў аперацыю вырашальнай бітвай. Амерыканскія вайскоўцы лічаць, што Масул – апошні вялікі іракскі горад, дзе Аль-Каіда захоўвае свае пазіцыі. У Бейруце у хрысціянскім квартале адбыўся моцны выбух. Паводле звестак лібанскай тэлевізіі, як найменей 10 чалавек загінулі, десяткі параненыя. Сярод загіблых высокапастаўлены супрацоўнік службы бяспекі Лібану, прычыны выбуху пакуль не высветленыя. У Лібане, дзе ўжо амаль паўтара году цягнецца палітычны крызіс, апошнім часам адбываліся выбухі, у тым ліку з мэтай забойства палітыкаў. Урад і Кангрэс США узгаднілі захады дзеля стымулявання эканомікі. Сярод іншага плануецца найбліжэйшым часам выплаціць матэрыяльную кампенсацыю 117 мільёнам амерыканскіх сем'яў. Асобныя грамадзяне атрымаюць да $600 сем'і ў два разы болей, плюс па $300 на кожнае дзіця. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску ў пятніцу на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Рэпартаж пра вызваленне ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў у нашым эфіры праз 2 хвіліны, а зараз пра іншае. У пятницу у Гомелі студента-выдатника Змітра Железниченко, повторно отличенного з університету імя Скарины, успешным парадку призвали у войска. Про учорашнее затримання активиста милицейским спецназом, нібито з причины вымагання у когось грошей, у пятницу уже ніхто не згадывал.
Зранку в военкомате Змітра примусили терміново пройти медичный огляд. Хлопец у апошнія дні цярпеў на высокі кравяны ціск, прымаў лекі, меў даведку, але камісія не звярнула ўвагі на гэтую акалічнасць. Адлічанаму студэнту прыставілі суправаджальніка, і ён вадзіў Змітра ад дзвярэй да дзвярэй. Яшчэ на пачатку студзеня Железніченко заяўляў, што жадае служыць толькі ў беларускім войску.
Ну, коли так отрымливается, что треба служить, я хочу служить только в белорусском войске. Потому что, коли мне будет треба служить в российском войске, я поеду в Москву и буду служить там один год. На российской мове я служить не буду. Я накировал в военкомат с копией министра обороны заяву об тем, что буду служить только в белорусском войске, а загадывать на российской мове я выполнять не буду. Это моя категоричная позиция, я отмовляться от ей не собираюсь. Навод не глядишь на то, что будут применяться, напевно, до меня жесткие санкции. И еще я покину заяву, что я есть сябром партии Белорусский народный фронт. Згодно с 36-м артикулом Конституции, военнослужащие не могут быть сябрами политических партий.
Заявы и потребования отличенного студента не были почуты. Призывная комиссия вырешила накировать Змитра Железниченко у чыгуначной войски у Жлобин. Актывісту не далі нават абскардзіць сваё другое адлічэнне з універсітэту ў судзе. У военкомат приехал начальник юридичного отдела университету имя Франциска Скорины Валерий Недоступ с двумя иншими супрацовниками и под подпись ознайомил Змитра с загадом ректора на другое отвлечение. Военный билет Железниченко выписали на российской мове. Активист отмовился ставить подпись за тое, что отримал его. С причины незаконного отлишения с университету до гвалтовной отправки у войска Змитер Железниченко обвестил бестерминовую голодовку. Про это он подал отмысловую заяву у призывную комиссию и у Министерства обороны. Близу 14-й годины мати и сябры бачили, как Змитра разом с иншими новобранцами вывезли автобусом со сборного пункта при городском военкомате.
А у Менску у пятницу с турмы на улице Акрестина на волю вышли арештованные на 15 суток удельники акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. Я нагадаю, в той день больше як 2000 человек вышли на Кастрычницкую площадь протестовать супроть политики уладов у дочинения до малого бизнеса. После закончения акции бойцы спецназу затримали каля 30 удельников. 23 из них были покараны арештами от 15 до 20 суток. Репортаж Любови Луневой.
Сваякі, сябры і паплечнікі арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня збіраліся ўрачыста сустрэць вязняў увечары. Паводле правілаў турмы на вуліцы Акрэсціна, адміністрацыя павінна адпускаць вязняў дакладна ў тэрмін, пазначаны ў судовай пастанове. Актывісты дэмакратычнага руху прызвычаіліся, што адміністрацыя турмы ў часе масавых арыштаў адпускае людзей на 1-2 гадзіны раней за пазначаны тэрмін, але гэтым разам апазіцыянераў адпусцілі раней на некалькі гадзінаў. Александр Баразенко трапіў у турму другі раз. Упершыню яго арыштавалі летась за ўдзел у студэнцкай акцыі пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр вучыўся тады на першым курсе БДУ на факультэце міжнародных адносінаў. Цяпер ён па праграме Каліноўскага вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Александр Баразенко апавёў пасля выхаду на свабоду.
Чакалі 5 гадзін вечара, прыйшлі супрацоўнікі спецпрыёмніка і далі нам літаральна 10 хвілін, каб сабраць свае рэчы і ісці да казалі, што так патрэбна, што якісьці загад.
Анатолій Бецька паведаміў, што яго, як і іншых арыштаваных удзельнікаў акцыі, дапытвалі следчыя гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Следчыя цікавіліся падзеямі 10 студзеня. Анатолій Бецька распавядае, што апазіцыянеры пачалі кампанію за выкананне нормаў закону ў дачыненні да ўмоваў утрымання ў турме на Крэстіна.
Там нема телефонного апарата, и он повинен там стоять. Так само, як и не выконывается право на выход на чистое поветра у камерах ни тумбочек, постельной белизны. В общем, это повинно быть. Уже подрихтовали проект зворота у прокуратуру, и будем звертаться на Наумова, потому что он вельми себе активно поводит на улицах, а разом с тем не выконывает то, что примается внутри его министерства.
Лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко поведомил в «Свободе».
Меня допытал следший, як светку, до этих подеев где перегораживали улицы, я не маю никакого дочинения.
Сваякі паплечнікі арыштаваных лічаць, што ўлады адмыслова пачалі выпускаць актывістаў раней, каб не дапусціць масавага сходу і ўрачыстай сустрэчы. На волю таксама выйшлі актывісты дэмакратычнага моладзевага руху Артём Дубскі, Арсен Пахомаў, Міхал Ташкевіч, Андрэй Радзівонаў, Александр Степаненка, Сергій Клюю, прадпрымальнік Уладзімір Шыла ды іншыя. Усяго 22 чалавекі. З тых, каго судзілі 15 студзеня за кратамі засталася толькі Тацяна Цішкевіч. Яе арыштавалі на 20 сутак.
З Менску Любоў Лунёва. Таксама ў пятніцу выйшаў на волю ўладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. 7 ліпеня 2006 году Юрый Лявонаў быў асуджаны да 3 гадоў 5 месяцаў пазбаўлення волі нібыта за ухіленне ад выплаты падаткаў. Турэмнае пакаранне Лявонаў адбываў у Бабруйскай калоніі. Намеснік пасла ЗША ў Беларусі Джонатан Мур патлумачыў сёння нашаму радыё пазіцыю амерыканскага боку адносна вызвалення палітычных вязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси приветствует освобождение политзаключенных Николая Автуховича и Дмитрия Дашкевича. Надеемся, что этот процесс продолжается. Пока не освободят всех политзаключенных, наша позиция, позиция Соединенных Штатов Америки, не изменится. Он должен вас победить всех политзаключенных.
Поводле Джонатана Мура, Факуль, Артур Финкевич, Александр Казулин и Андрей Климов застаются у турме. Позиция США относно санкций у дочинения до Беларуси застается неизменною. Ранее наместник помощника держсекретаря США Дэвид Креймер повитал вызволение политвязню Змитра Дашкевича и Миколая Утуховича и при этом закликал белорусские влады вызволить усих вязню сумления. Як комментуют дотерминовое вызволение Дашкевича и Аутуховича политики у Менску? Коментары збирал Олесь Дашчинский.
Перший намесник старшини партии БНФ Венцов Вячорка заявил, что у середнем колькость политвязня у Беларуси не изменяется.
То, что когось выпускают, это есть свидетельство того, что улада поддается на политический тиск. Ну, наибольш последовательный такой политический тиск сегодня ожидают Злученные Штаты. И, махчима, как раз мы имеем один из выников такого тиску. Але, на жаль, все это компенсуется иншими жесткими заходами, до яких треба додать гвалтовные разгоны предпринимательских манифестаций и массовые посадки на административные термины. Все это свидетельство про две вещи. Первое, видовочное, что в Украине нема никакого судоводства, а все вырешается политично. До речи, вызволение Дашкевича догэтуль выкликая питание. Это что, амнистия? Это умовно-детерминовое? Это скорочение термина? Никто толком ничего не разумеет. И ясно, что это политическое решение. А по-другое, так само ясно, что у керавництва краины отрымливается в голове стратегичный разброд. Яны, даль бог, не ведают, что родить.
На месте старшини БСДП «Громада» Игорь Ренкевич сказал, что дотерміново визволяють тих, хто проявив себе достатково принциповим і смілим під час зняволення.
Влади все ж таки імкнуться одною рукою садити людей, а іншою визволяти. Як, скажімо так, агульна кількість політзняволених була достатково невеликою. Використовуються знов такі методи, як і раніше. Людей обвинувачують у самих фальшивих обвинуваченнях. Я лічу, що сутність репресивного режиму не змінилася. Говорити об тим, що нейка іде лібералізація у дочиненні до опозиції, до політичного життя, немагчима. Репресії протягуються.
Былый старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что вызволение двух политвязней у Змитра Дашкевича и Миколая Утуховича не меняет ситуации в Украине.
Я хочу выказать великое задоволение за 3 года, потому что это вельми достойные люди, и они абсолютно осуждены без усиляких подстав. А другое, я думаю, что влада своего подхода не меняя, але она, ведаете, робит такие не совсем зрозумелые заходы, как думали какие-нибудь докладчики по питанию от Беларуси, альбо еще некто, что у нас в Беларуси нечто изменяется. А измен нема, абсолютно нема измены, потому что есть невага людей, есть иншие посадки, абсолютно необгрунтованные, массовые, абсолютно не звертание уваги на протест, і є драконовське законодавство. Так що я поки що з рухів ніяких не бачу.
Говорив Станіслав Шушкевич. У четвер Александр Лукашенко провел встречу с чальцами Синоду Белорусской Православной Церкви. Чому религийные организации Беларуси позбегают закранать в острые громадские питания? Те, отповедая сучасности, стиль деятельности церквов. Про это будет исти говорка у сегодняшней экспертизе свободы. У ее берут удел филозов и диакон Петр Рудковский и филозов Валентин Акудович. Это передача у нашем эфире. Одразу после выпуску новинок про 20 хвилинов. Ти повинна якая-нибудь церква у Беларуси иметь перевагу? Ти повинна держава ставиться до всех церквов однольково? Это и питание людям на улицах Менску задавала сегодня Галина Абакунчик.
Все в разные церкви ходят, и все люди одинаковые, наверное. Там и треба, когда громадяне однольково ставились.
Процент православной веры больше, поэтому внимания больше. Она влияет на управление всем народом, всей нацией. Ну, отсюда и вкладывает деньги в нее. Страна-то на распуть.
Я, может быть, была во многих церквях, то есть я видела, я свидетель того, что происходит у них, как они верят, и я считаю, что должно быть одно и то же везде.
Как вы лечите, типовина держава ровно ставится до всех церкв? Типовина церкви працевать в ровных умовах, тенейкая
мусть первожа? В ровных условиях. Абсолютно, потому что любой человек имеет по нашей конституции свободу права выбора, и я думаю, что если государство влезет еще в общественную жизнь и личную человека, это будет крайне неправильно. Чем больше конфессий будет в нашей республике представлено, тем самым мы будем для всего мира открыты, понятны, доступны. И только на ровной, независимой основе должны так случаться.
Я думаю, что все церкви одинаковые совершенно. Как говорится, молимся своему Богу. А в принципе Бог один.
Так я разумею, что треба, как все конфессии были у однольковых умовах, потому что я не бачу умов, которые бы улучшали одну конфессию на другую.
Люди на минских улицах про то, ці повинна держава ставиться до всех церквов однольково. З вами Радио Свобода, тема дня. З тюрми на вулиці Крестіна у Мінську на волю вийшли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. Ніводная країна не повинна робить ніяких послаблений белорусским уладам, покуль не будут вызволены все политичные зневоленные, заявил наместник помощника держсекретаря США Дэвид Креймер. Уладальник волковыской фирмы «Никотранс», деловый партнер предпринимальника Николая Утуховича Юрий Лявонов вышел на волю. Тюремное изневоление заменено ему на поправчие работы по месту жихарства. Студента-выдатника Змитра Железниченко, повторно отличенного с Гомельского университета имя Скорины, успешным парадку забрали у войска. На знак протесту супрать отличения с университету и отправления у войска Железниченко объявил голодовку. Министерство юстиции Беларуси затвердило надание новым менским улицам именов Янки Брыля и Льва Сапеги. Легкая промысловость Беларуси повинна выраблять тое, что сегодня запотребовано на рынку, и тое, что будет запотребовано завтра, заявил Александр Лукашенко сегодня у Жодине на нараде об стане и перспективах развития предприемства легкой промысловости. По поводу Лукашенко, галина находится в глубокой яме, а урад не может перерадовать кризису. Керавник Беларуси так само сказал, что индивидуальные предпринимальники завозят у Беларусь усилякое барахло, але люди его купляют. Не задовольняя Лукашенко и колькость обутку. Я процитую ягоные слова. «Поводле нормов нам потребны 3 пары на год, а вы робите меньш за одну». Керавник концерну «Беллегпрам» Эдуард Нарышкин попросил у Лукашенко подтримки. «Подтримка будет. Бизун добрый и бегом наперед», — сказал Лукашенко. У в отказ Нарышкин отреаговал: «Будем бегче». Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У городни сябры Батьковского комитету домагаются открытия белорусскомовных группов у дитячих садков. После шматликих просьб чиновники погодились с тем, как у городском транспорте и мясцовых сродках массовой информации загучала реклама с закликом отдавать детей у белорусскомовные садки. С городни Михаил Корневич.
Реклама беларускамоўных садкоў у гарадскіх тралейбусах гучала месяц таму. Яе падрыхтавалі сябры самастойна створанага бацькоўскага камітэта. Праўда, яе адразу забаранілі, паколькі тэкст быў не зацверджаны ў аддзеле адукацыі гарвыканкама. Цяпер, са слова аднаго з актывістаў бацькоўскага камітэта Ігара Кузьміша, у гарвыканкаме ўзялі тэкст і змянілі яго так, што там больш не засталося тэлефонаў бацькоўскага камітэта, а з'явіліся нумары аддзелаў адукацыі раённых адміністрацый. Якраз гэта і вельмі турбуе сябраў камітэта.
Хто зараз будзе адказваць на телефонныя размовы? Это будзе некі супрацоўнік, некі лаборант, яшчэ хто-небудзь, якой па вялікаму рахунку ўсё роўна. Набяруцца гэтыя людзі, не набяруцца.
Са слоў Ігара Кузьмініча, бацькоў засмучае тое, што ў горадзе няма спецыялістаў, якія здолеюць стварыць іх дзецам у садках сапраўдную беларускую атмасферу.
И для нас вельми важно, каб гэта выхавательница не просто умела размаўляць по-беларуску, что оказывается довольно складана у нашей ситуации, нават гэта. Але яшчэ мы ставим вымагання для гэтай выхавательницы, каб яна любила дзяцей, клапацілася про іх і самае галоўнае, займалася іх навучаннем.
Ігар Кузьмініч, разважаючы пра сітуацыю з беларускімі садкамі, кажа, што іх аднаўленне даводзіцца пачынаць практычна з чыстага аркушыка паперы. У глабальных планах бацькоўскага камітэту дамагацца адкрыцця беларускамоўных школ. Але галоўнае, што ім зараз трэба дамагчыся, са слоў Кузьмініча, набраць дзетак у розных раёнах горада у беларускамоўныя групы.
З горадні Міхал Карневіч.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Аповядь Дмітра Бартосіка аб Няхачаве Івацевіцкага району ў нашым эфіры хвілін праз 25. 25 студзеня, 70-гадовы юбілей, мог бы адзначыць артыст, бард, кінаактор Уладзімір Высоцкі. Ён пакінуў гэты свет у творчым росквіце ў 42 гады.
На братских могилах не ставят крестов, и чтобы на них не рыдают, к ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата.
Высоцкі стаў знакавай постаццю яшчэ пры жыцці, насуперак намаганням савецкай прапаганды. Апроч багатай песеннай спадчыны, Уладзімір Высоцкі пакінуў прыкметны след у кінематографе. І значная частка ягонага кінадосведу наўпрост звязаная з Беларуссю. Ігар Карней.
Цягам паўтара дзясятка гадоў Уладзімір Высоцкі супрацоўнічаў з беларускімі кінематаграфістамі. Найбольш вядомыя стужкі з ягоным удзелам «Я родам з дзяцінства» і «Вайна пад стрэхамі» рэжысэра Віктара Турава, «Саша Сашанька» Віталя Чацверкова. Ён аўтар музыкі і песень да шэрагу фільмаў «Сыны ідуць у бой» і гэтак далей, а песня «На брацкіх магілах не ставяць крыжоў» стала ледзьве не гімнам вайны ў яе рэальных праявах. У 1979-м, ровно за год до смерти Высоцкого, у Менском доме офицеров с аншлягом прошли трехтыдневые гастроли театру на Таганце. Режиссер Валерий Пономаров на той час уже ведал Высоцкого, с яким шапочно познайомился на пляцовках Мосфильма. А у першиню про зорку, якая зазяла на паўпадпольных концертах у Москве, Пономаров доведался у середине 60-х студентам театрально-мастацкого институту.
Готовилось выступление в политехническом институте, а у нас общага была рядом с главным корпусом. Ну, мы не попали. Театральный институт не отпустили. В Белоруссии лучший друг был, кстати, одна из первых его ролей в кино, это у Вити Турова. Я родом из детства. Когда он здесь побывал, во всех съемочных группах появились бобины. И как только пауза на съемочной площадке, я помню, 73-й год, Новополоцк, Добролюбов снимал «Улица без конца». Звукооператор врубал Высоцкого. Кто-то бегал. Нельзя! Он запрещен! А ни хрена! Звукооператор врубал. До Полоцка слышно, не то, что в Новополоцке.
Кинооператор Дмитрий Зайцев был побач с Виктором Туровым на здымках практично усіх картинов и подтверждая, что Высоцкий задовольнением бывал в Беларуси, передусім, каб сустрэцца с Туровым.
Они были друзья. Песни писал для «Точка счета». И Марина Бладзе песню написала. К нему относились как к обычным людям, которые ходят по коридору студии. Тем более я, когда вот с ним познакомился в Одессе еще в 67-м году, с Марухиным попали на пикник. Когда уже подходили, он нам пел какую-то песню. Такой хриплый голос, такая противная. Я говорю, что там за мудак такой вот, разрывается.
Про сумесные пригоды и шумные отзначения этих сустрэшов узгадываюсь дагэтуль. За гэтага Высоцкий мусил нават на распараджение кіраўніцтва тэатру на Таганцы дачасна пакінуць Менск падчас гастроляў у 79-м. І хоць Высоцкі ў Беларусі бываў пераважна з вытворчых патрэбаў, ён не цураўся падкрэсліваць. Ягоныя продкі паходзяць з мяшчанскай слабады ў Маскве, ад 17-га стагоддзя заселеныя беларусамі. А вось беларуская прывязка ягонай жонкі Марыны Уладзі больш рэальная. У часе транзіту праз Беларусь яны заязджалі на Наваградчыну, на радзіму яе бацькі. А па руінах Наваградскага замка іх вадзіў вядомы гісторык і археолог Міхась Ткачоў. І менавіта на Гарадзіншчыне, як сцвярджае Дмітрый Зайцаў, Тураў арганізаваў для сяброў мядовы месяц.
Попалі на Світязь озера. Там многа расказывалі разных дзел, і, в общем, там з Марыны Уладзі, калі не былі. Ну, там былі разныя случаі, в общем-то, Володя тогда и спевал крепко. Практически туров ему стоил, да, здесь такой медовый месяц.
Подчас працы над элегией «Сыны идуть у бой» и «Война под стрехами» Владимир Высоцкий шмат контактовал с Алесем Адамовичем, по творах якого и ставились гэтые фильмы. И коли у «Сынах» Высоцкий гучись, то у «Войне» ягоный голос цензура зарезала.
Сёння Владимиру Высоцкому сполнилось б 70 годов.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Яшчэ сёння гостем начнога эфіру будзе вызвалены з турмы на вуліцы Акрысціна ўдзельнік пратэстаў 10 студзеня Александр Баразенка. Мы раскажам пра намаганні Беларусі стварыць уласную палярную станцыю ў Антарктыдзе, пра новую музычную складанку «Прэм'ер Тузін 2007» і пра змаганні аднаго з гарадзенскіх жэсаў са спадарожнікавымі антэнамі. А зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
24 студзеня ў Менску стартавала кампанія «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце паспрыяць уваходу Беларусі ў еўразвяз. Ініцыятары кампаніі заявілі пра намер ладзіць вулічныя акцыі, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру.
Вельмі хочацца запытацца ў тых, хто ўвесь час гамоніць аб еўрапейскім шляху. У 18-м стагоддзі хіба не Еўропа знішчыла вялікае княства літоўскае, прадала яго Расіі? Хіба не ў 19-м стагоддзі Еўропа в образе Франции пришла на наши земли и скорысталася подманом для того, как белорусы на Бородинском поле били один одного в интересах той самой Европы. Хиба не Европа у початку 20-го столетия у Ризе делила наш край по-живому? Хиба не Европа спричинилася до пакту Молотова и Риббентропа? Конечно, коли Европа зараз клопотится про незалежность Косово, это одно, а незалежность Беларуси. Мне здається, ей глибоко плевать.
Развагі слухача каментуе адзін з ініцыятараў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», лідар аргкамітэту ў справе стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч.
Шановны слухач Радіо Свабоды, што завецца блыдае Боб з гарохам. І ён так патасна ўсклікае, хіба не Еўропа ў там не ведаю якім стагоддзі. А што вы маеце на ўвазе пад Еўропай? Европа в те стагодзі дзялілася на шмат дзяржаў, якія вельмі страшэнна ваявалі адна з другой. Хоць зараз мы можам ўжываць слова «аб'яднаная Европа». Яна ўзнікла ўжо пасля другой сусветнай вайны, і зараз набыла форму еўрапейскага звязу. Але гэта Европа ніякага дачынення да таго, пра што тут было сказана, не мае. Вучыце гісторыю.
На чарзе водгук на адну з нашых праграмаў.
Доктор технических наук Михаил Глеков прослушал передачу, в которой господин заместитель председателя партии «Народный фронт» Ивашкевич говорил о том, что Беларусь получает кредит Запада. Далее он говорил, что надо предпринять меры, чтобы кредита не давали. Вот это меня, мягко говоря, возмутило. Ведь эти деньги идут на содержание детских домов, больниц, пенсии, дороги. Так что, господин политик Ивашкевич, считает, что ради личных интересов можно удушить белорусский народ и Беларусь?
Слухачу отказывая Виктор Ивашкевич.
Поважаемый слухач, блытая Беларусь, белорусский народ и Александра Лукашенко. Коммерцийные кредиты, которые отримливают на Западе банки, идут не на корысть белорусскому народу, не на больницы и дороги, а на подтримание режима особистой влады Александра Лукашенко. И я разделяю интересы Лукашенко и интересы белорусского народа.
По-ранейшему у центра уваги слухачов проблемы предпринимальников. 21 студеня милиция разогнала черговую акцию протесту дробных бизнесовцев. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины.
На Чукотке шаманы стучат барабаны. В
Вначале отгоняют злые духи, а потом, войдя в экстаз, зовут хорошие духи и просят помощи у них. Нечто подобное было и у нас в Беларуси 21 января на площади независимости. По команде министра МВД Наумова ОМОН начал дубасить палками по щитам, пугать злых духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами.
Огляд ваших телефонований на свободу подрихтовал Егор Майорчик. Наш телефон включенный круглые сутки. 266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21:30. Далее у Праской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок. Подеи в свете. У Москве подписаны документы об долучении Сербии до проекта газотранспортной системы «Паўднёвый полюс». Церемония подписания отбылась после перамовы у Кремли президента России Владимира Путина с президентом Сербии Борисом Тадичем и сербским премьер-министром Вяславом Каштуницем. Путин заявил, что Москва категорично супрать однобакового обвяшчения незалежности Косово от Сербии. Учора после перамовы с керовником внешней политики у развязу Хавьером Соляном премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что незалежность может быть обвяшчена наиближайшим часом. У Афганистане в доме полевого командира талибов знойдено сховище с боевыми запасами. Поводле заявы уладов афганской провинции Фараху им знаходились 130 мин иранской вытворчасти. США обвинувачивают Иран у забеспечении зброї афганских воевников. Иран отмовляє гэтае обвинувачванне. Иранские улады обвестили про початок великой операции супраць воевников Аль-Каиды в районе города Масул, где за апошние дни ахвярами нападов стали каля 40 человек. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малики назвал операцию «вырашальной битвой». Американские войскоўцы лічат, что Масул – апошний великий иранский город, где Аль-Каида заховывает свои позиции. Выпуск новинок на хвалях свободы до подзеи у Беларуси. Уладальник ваукавыской фирмы «Ніка Транс», деловый партнер предпринимальника Миколая Утуховича Юры Лявонов, вышел на волю. Тюремное изневоление, замененное ему на поправчие работы по месту жихарства. С тюрьмы на улице Окрестина в Минску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая прошла 10 студеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Студэнта-выдатніка Змітра Жалезніченко паўторна адлічанага днямі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны ў спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з універсітэту і адпраўлення ў войска Жалезніченко абвясціў галадоўку. 2 400 000 000 доляров США склала адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі ў 2007 годзе. Гэтую лічбу назваў сёння ў Маскве прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Выйшаў на волю былы кіраўнік прадпрыемства «Нафтан» Константин Часнавіцкі. Яго вызвалілі умоўна датэрмінова. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. І нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
З вами Радио Свобода, для микрофона у Праской студии Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у эфір выйдзе «Падарожжа свабоды». Змітер Бартусік раскажа пра вёску Няхачава Івацевіцкага раёну. Але спярша наша экспертыза. У четвер Александр Лукашенко провел встречу с чальцами Синоду Белорусской Православной Церквы. Чему религийные организации Беларуси позбегают закранать в острые громадские питания? Те отповедая с участности стиль деятельности церкву. Гэты ды іншые питания в экспертизе свободы обмерковывают филозов диакон Петр Рудковский и филозов Валентин Акудович, ведя передачу Валер Карбалевич.
Галоўнай тэмай сустрэчы Александра Лукашэнкі з іерархамі праваслаўнай царквы быў уплыў царквы на грамадскую мараль. Тэма вельмі актуальная, і таму што змаганне за маральнасць грамадства – гэта адна з галоўных сацыяльных функцый царквы ў свеце, і таму што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складваецца ўражанне, што ўсе беларускія канфесіі праяўляюць некае раўнадушша да вострых грамадскіх праблемаў, пазбягаюць іх закранаць. Нібыта грамадства са сваімі праблемамі існуе само па сабе, а царквы самі па сабе. Ці згодныя вы з такой ацэнкаю, і калі так, то ў чым прычына такой з'явы, спадар Рудковскі?
Церкви выкарыстоўваюць так званую катэгорыю быцця за палітыкай. Катэгорыі цалкам нармальную, цалкам натуральную ў кантэксце раздзелу царквы і дзяржавы. Заўсёды застаецца пытанне, наколькі апраўдана дадзена інтэрпрэтацыя гэтай катэгорыі. Выступ з крытыкай, скажам, відавочных парушэнняў правоў чалавека, ці гэта азначае ўжо ўваход у прастору палітыкі, ці гэта яшчэ менавіта тая маральная місія, якая ускладзена на царкву. Гэта прадмет больш паглыбленай рэфлексіі. Паэтому я тут можа бачу больш праблему ў тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці семантыку менавіта грамадска-палітычную.
Тут пытанне не столькі пра палітыку, сколькі пра грамадскія праблемы больш. Садракудович, а вы як лічыце, ці можна казаць, што беларускія царквы пазбягаюць кранаць вострыя грамадскія праблемы? Калі так, то чаму?
Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква – гэта вельмі стары інстытут улады, не толькі духоўнай, але і сацыяльнай, і палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. Створаная ў зусім іншыя эпохі, яна 2000 год існавала і датрывала да нашага часу. Але калі да мадэрновых эпох яе існаванне было актыўным, плённым і мэтазгодным, то з пачаткам мадэрнізма, а асабліва постмадэрнізма, царква перастала адказваць на вынікі грамадства. І сёння мы маем сітуацыю, калі грамадства жыве само па сабе, а царква жыве сама па сабе. І таму, разумеючы, што ёй няма чаго сказаць гэтаму грамадству, гэтым людзям, яна і ухіляецца ад тых рэальных праблем, а якія сёння турбуюць кожнага чалавека.
Хацеў бы запярэчыць, найперш няма ніводнага іншага інстытуту грамадскага, які б захаваўся на працягу тысячагоддзяў, а царква захавалася. І другое, сацыялагічныя пытанні паказваюць, што давер да царквы, у прыватнасці праваслаўнай, самы высокі з усіх дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў, якія сёння існуюць у Беларусі. Але пойдзем далей. Таксама трохі здзіўляе стыль дзейнасці беларускіх рэлігійных арганізацый. Царквы застаюцца некімі закрытымі структурамі, якія дзейнічаюць метадамі стогадовай даўніны. Нібыта яны баяцца звяртацца да грамадства з выкарыстаннем такога магутнага сродка ўздзеяння, як медыі. У іншых краінах, напрыклад, ЗША, існуе шмат тэлеканалаў, дзе ўвесь час прапаведнікі звяртаюцца да аўдыторыі з прамовамі. У Беларусі ўсё інакш. Нават дзяржаўныя інстытуты пры ўсё тэндэнцыі да засякрэчвання больш адкрыты. Вось недаўна прэсавую канферэнцыю праводзіў старшыня КДБ. А ці можна ўзгадаць, калі апошні раз прэсавую канферэнцыю праводзіў спадар мітрапаліт Філарэт? Праўда, васьнова кіраўнік каталіцкай царквы спадар Кандрусевіч дэманструе большую адкрытасць да камунікацыі з грамадствам. І на гэтым фоне вось прапанова аб стварэнні праваслаўнай радыёстанцыі – гэта амаль рэвалюцыйны крок для Беларусі. Прычыны такіх метадаў камунікацыі з грамадствам у аўтарытарным рэжыме ці ў чым іншым? Спадар Рудковскі.
Нема альтэрнатывы, ці церквы выкарыстоўваюць, ці не выкарыстоўваюць больш сучасныя метады здзеяння на грамадства. Толькі пытанне, у якой ступені яны выкарыстоўваюць. Кожная з канфесію прысутнічаюць у мас-медыях, маюць свае ўласныя выданні. Тут пытанне, ці ў дастатковай ступені гэта выкарыстоўваецца, больш сучасныя сродкі. Пэўна, што адказ будзе адмоўны. Я тут бачу пэўнай праблемы, гэта не столькі ігнараванне гэтых сучасных сродкаў евангелізацыі, але недостатковы давер да низовых ініцыятыва, якія паходзяць, скажам, з боку моладзі, скажам, з боку інтэлігенцыі, святароў, заўзятараў. Гэта адкрытасць на низовыя прапановы ў каталіцкім касцёле большая, чым у праваслаўнай, хоць мне падаецца, што таксама недастаткова. Што тычыцца каталіцкага касцёла, пэўныя надзеі ускладваю на арцыбіскупа Кандрусевіча. Гэта чалавек, які адкрыты як на грамадства, так і на рознага роду ініцыятывы.
Хацеў бы заўважыць, што вось, напрыклад, папярэднік Кандрусевіча, спадар Свёнтак, амаль адсутнічаў на беларускім інфармацыйным экране.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі? Тэму абмяркоўваюць філёзаф і дыякан Пётр Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Кудовіч, а вы як лічыце вось тыя метады камунікацыі рэлігійных арганізацый з грамадствам, наколькі яны адпавядаюць сучаснасці?
Якраз прыклад паважанага мною Кандрусевіча кажа, што яго чакае ў Беларусі, калі ён будзе паводзіць сябе так адкрыта, шукаючы новыя формы кантактаў з грамадскім дыскурсам, як паводзіў сябе ў Маскве. Сунулі яго з Масквы, а высунуць яго куды-небудзь далей і з Беларусі. Спецыфіка Беларусі адсутнасці канфесій і іх лідараў у публічным дыскурсе звязаны са спецыфікай улады ў Беларусі. Незалежна ад таго, рэлігійны дзеяч, культурны, грамадскі, ці які іншы, калі ён пачынае актыўна прысутнічаць у публічным полі, то незалежна нават ад узроўня сваёй лаяльнасці да ўлады, ён робіцца нашай уладзе канкурэнтам, патэнцыйным апанентам. І калі гэтая прысутнасць разрастаецца, павелічваецца, то шансаў у яго там заставацца доўга няма. І кіраўнікі рэлігіі канфесій гэта цудоўна разумеюць. Вельмі паказальны прыклад муфтыя мусульман Беларусі, яго інтэрв'ю пасля асуджэння жахлівага журналіста Здвіжкова. Ён сказаў: «Мы не шматлікія, мы слабыя, і нам трэба паводзіць сябе асцярожна». А як толькі яны пачнуць вытыркацца і ў пэўным сэнсе праз публічныя дыскурсы становіцца суб'ектам палітыкі, так і недобра ім будзе.
І сапраўды падаецца, што царквы больш звяртаюцца да ўладаў, чым да грамадства. Прычым больш апялююць да нейкіх адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблемаў. Забараніць аборты, забараніць казіно, забараніць рэкламу, акультызму і інше. Вось учора спадар Філарет заявіў, што аборты – гэта пагроза дэмаграфічнай бяспецы краіны. Здзіўляе не толькі палітычная тэрміналогія, але сам падыход да вырашэння праблемы. Вядома, што ў аўтарытарнай дзяржаве, як у крэпасці в аблозе, усе праблемы разглядаюцца скрозь прызму бяспекі. Ваенная бяспека, энергетычная бяспека, харчовая бяспека, дэмаграфічная бяспека. І тое, што такі метад мыслення характэрны для царкоўных іерархаў, вельмі паказальна. То бок, нават калі царква звяртаецца да грамадскіх праблемаў, то яна імкнецца іх вырашыць з дапамогай адміністратыўных метадаў. Вось прагучала прапанова дзеля падвышэння маралі стварыць грамадскі савет па маралі. То бок стварыць яшчэ адну бюракратычную структуру, якая хутчэй за ўсё нешта будзе забараняць. Існуе пагроза, што царквы ператворацца ў бюракратычныя інстытуцыі, працуючыя тымі ж метадамі, што і дзяржаўныя органы. Ці згодны вы з такой ацэнкай, спадар Рудкоўскі?
Я бы тут не пагадзіўся з такім дэтэрмінізмам спадара Акудовіча, што дзяржава адназначна акрэслівала тыя ці іншыя крокі ці пазіцыі царквы. Такога дэтэрмінізму, такой наканаванасці няма. Публічная прастора, ці то будзе ўмовы аўтарытарызму, ці нават таталітарызму, заўсёды застаецца немалая прастора адкрытых магчымасцяў. Нельга сказаць, што царквы выключна разлічваюць на адміністрацыйныя метады. Нярэдка трапляюць на радыёперадачы, часцей праваслаўных, дзе маральная дактрына на даволі добрым узроўні прэзентуецца. А тое, што ў выпадку канкрэтных праблем, такіх як аборты, акультызм, тут спроба пры дапамозе тых грамадскіх механізмаў абмежаваць негатыўныя наступствы гэтай праблемы, цалкам натуральная, цалкам апраўдана.
Спадар Кудовіч, вы як лічыце, наколькі вялікую ролю прыдаюць беларускія цэрквы ў дапамозе ўлады, звяртанню да нейкіх адміністратыўных метадаў уздзеяння на грамадства?
Свой отказ ад межу православной церкви. Як відомо, православная церква завсюди была под уладной церквой, а это были эпохи деспотизма, так и структуры и життё у церкви было их люстраным отбитком. Але калі политичная улада праз эпохи модерности змусили поменять свои ранейшие установки на демократичные, то схема улады у церкви засталася тая, якая сформувалася у эпохи деспотизма. Другий бок справы. Церква сегодня не может триматься потенциалом самой себе. И тому она робит акцент и ставку на поддержку политической улады, как заховать свой статус, свою роль. И тому она работает с громадством через те механизмы, которые работает улада, то есть через административные механизмы. До речи, мне встреча Александра Лукашенко с синодом нагадала селекторное посещение с чиновниками. Пришел начальник и, правда, уже у иншей формы. Сказал, чем вы, хлопцы, повинны заниматься. И они сказали, есть. Сенсу и толку с этого никакого не будет. Справы державы самое главное. Не человеков, не душ, а справы державы. Для чего мы и иснуем. У церкви и державы николи не было одних и тех самых задач. У церкви задачей был человек, у державы ее справой был социум.
Те же про природный авторитаризм православия. Трохи такая навязанная звонку. Коли взять под увагу социальную доктрину церкви, это простора разностайности. Другая речь, вот Юрген Хабермас подкресливает то, что сформовалась демократичная культура в основном за удерживаем христианство. Идея богоподобности, якая перекладается на идею нетыкальной годности человека и усовить этим правом человека и шарах инших категорий. Церква остается автономной структурой, якая має свої мети і свою специфіку діяння.
Прозвучала експертиза свободи. У ній брали уділ філозоф диякон Петр Рудковський і філозоф Валентин Акудович. Вів передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Грузинску Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лёсу? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння ў заключнай чвэрці гэтай гадзіны чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Івацевічыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў выйшаў на волю. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, у спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з ўніверсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. Міністэрства юстыцыі зацвердзіла наданне новым менскім вуліцам імёнаў Янкі Брыля і Льва Сапегі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Дзмітэр Бартусік пабываў у вёсцы Няхачава на Івацевічыне.
Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пішуць, што гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст. Не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанов лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаете?
Кто заказывал такси на Дубровку?
Я встретил вас и все. былое.
Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расею, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папановым. У 22-м годзе ў іх нарадзіўся сын Анатоль. Алена Раўкоўская марыла вярнуцца на радзіму, але рыжскі мірны дагавор яе мары перакрэсліў. Толькі ў 1940 годзе Папановы прыехалі ў Няхачава, дзе малады Анатоль упершыню пазнаёміўся са сваёй гістарычнай радзімай, шматлікай раднёй ды яе моваю. Пасля ён будзе тут частым госцем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў засячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыязджаў сюды?
Прыязджаў. Яго мацеры сестра Валя і брат Толя, это Анатоль Баліславович, яны вот па суседству жылі, вот. Ну вот приезжал, в каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил зим пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже, с его дядьком, мы очень хорошо жили.
Это они ездили в Москву, да, его?
Угу, ездили, они очень часто ездили.
А что рассказывали со своих московских поездок?
Ну, кто его знает, попивали горелку. Он же любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже сюда приезжал, то он добро выпивал.
Добро выпивал, да?
А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеб был, не зар, не та, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была.
Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты.
Староста Няхачава Сергей Фанькін, 40-гадовы невысокі мужычок, гадоў 10 ужо як пераехаў у Беларусь з Расіі. І не шкадуе, працуе начальнікам станцыі.
У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК, два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом, автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе.
Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально!
Сваю ролю старасты Сергей бачыць у навядзенні парадку, што з кожным годам здзяйсняць усё цяжэй.
Деревня, ну што, навядзенне парадка, как у нас вот всё в сельсавете говорят. Ну тяжело с некоторыми, вот пенсіонер, у некоторых вот посмотришь, чистенько забор стоит. Тут вот вообще красота ж не прийти. А где-то вот, ну придёшь, а то и говорит, а я вообще плохо вижу, куда же ещё там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это ж деньги нужны, не просто это.
У эфиры «Подороже свободы» Змитер Бартосик рассказывая про вёску Няхачава Івацевіцкага району.
Александр Цыменя – самы стары жыхар Няхачава. Дзеду больш за 80 гадоў, але на нагах трымаецца моцна. Ён шчасліўчык, бо савецкая ўлада забрала ў яго толькі невялічкі кавалак зямлі. Вучыўся на кранаўшчыка, падчас другой сусветнай атрымаў бронь, працуючы на уральскіх ваенных заводах.
А что за человек был? Анатолий Папанов.
Я его только здесь видел раз, как он до них приехал. Угу. Сюда в гости. А самый старший это был с моей мамой в школу ходил. Коля Николай. Но его в 39-м году он лесником был. И здесь его на пятой пути вагоны подставили. Я видел, так садили в вагоны. С вещами, с бочками, с кублами. И в Архангельск поехали. Тогда закон был такой. Забирали.
А много забрали из Нехачева?
Из Нехачева не. Из Нехачева только его одного. Лесник. Лесников брали. С вещами, все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах, в этих товарных, корыта такие были сделаны.
Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародна любімы актор Анатоль Папанаў ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля вайны.
А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим.
Вы написали Иосифу Сталину?
Да. В ней бумажка лежала и уже потерялась, да, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи.
А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу?
Нет, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовым.
Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик!
Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца.
Домікі ці прэзідэнцкія ўсё канчаюцца. Сначала сі спяць, чухаюцца, пока марозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатуришь по мокрых стенках, потом оно свалится. Нет. Сейчас выляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его.
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм.
Это вот так все это будуется?
Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугают. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Но ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой.
И всех это, всем это
ну,
подобается.
Всех это.
Всем это подобается.
А не было ожидания сказать начальнику, чтоб ты сдох, чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках.
Ну это же как домоклый меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну?
Маладое пакаленне нехачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам.
А вы патриот вёскі Нехачава?
Конечно, еще какой патриот! О, и уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни, я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я...
Не поехали?
Нет.
А вот вы такая молодая и пригожая. Я тут с женихами.
Очень туго. Нет. С женихами здесь никак. Никак.
А что же родить молодой пригожей девчине?
А я просто об этом не думаю. Я работаю, и все. О женихах я не думаю.
Но это неправильно.
Нет, это правильно. Не все самое... Замужество и женихи – это не самое главное в жизни.
Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком.
У цивілізаваных краінах ёсць традыцыя ставіць помнікі літаратурным і кінагероям. З спрабуе ўявіць адзінокую фігуру Лёліка на пероне Няхачаўскага вакзалу. І не знаходжу ў сабе адмоўных рэакцыяў.
Нет, на это я пакіць не магу. Мне надо пасаветавацца з шефам, з начальствам.
Прагучала падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Няхачава на Івацевічыне.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц. А таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.